Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Se duc sau nu se duc raioanele? Reforma administrativ-teritorială este prezentată de guvernarea PAS ca una din prioritățile sale, pentru că este, spune, puterea necesară grație schimbărilor socio-economice, dar și pentru că se încadrează în efortul de aliniere la standardele Uniunii Europene, la care Moldova vrea să adere. Într-o nouă formulă, după reorganizare, spune puterea, cetățeanul va avea acces mai ușor la servicii administrative mai de calitate. Guvernul a informat că pe 17 și 20 februarie s-au ținut în diferite centre raionale noi consultări publice pe tema documentului creat de el și numit Strategia de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030. Colega mea, Virginia Nica, a urmărit atât consultările publice recente, cât și dezbaterile mai de durată despre reforma administrativ-teritorială și am judecat că ar fi cea mai măsură dintre colegi să ne spună se vor desființa sau nu raioanele.
Fernare, de fapt, țintește prin această strategie ca, până la urmă, raioanele să fie chedate sau, mai bine zis, reorganizate în niște unități administrativ-teritoriale la nivel regional, însă este un proces mai complicat și nu se știe cu certitudine la ora actuală dacă, până la urmă, raioanele vor dispărea de pe harta Republicii Moldova. Potrivit strategiei, procesul de reformare a administrației publice locale va trece prin etape, cum ar fi amalgamarea voluntară la nivelul primăriilor, adică orașele și satele vor putea fi absorbite de alte orașe și sate care sunt mai dezvoltate din punct de vedere economic și au o capacitate de administrare mai mare. Ulterior, în 2027, își propun ca această amalgamare să fie deja normativă, adică impusă într-un fel prin lege, iar după aceasta, dacă acest proces va fi unul de succes, iar aceste localități comasate vor demonstra că pot să preia competențele, atribuțiile pe care le au acum raioanele, atunci acestea vor fi desființate și se vor forma niște unități administrative, cum spuneam, la nivel regional.
Care ar fi avantajele?
Avantajele acestui proces, potrivit autorităților, ar fi eliminarea sau reducerea discrepanței dintre diferite unități, punct de vedere al dezvoltării economice, al încasării unor venituri mai mari în bugetele locale și ne-am aliniat și noi condițiilor impuse de Uniunea Europeană pentru ca Republica Moldova să adere la spațiul comunitar. Adică se dorește ca toate localitățile să fie într-un fel la fel de bogate sau să aibă același nivel de bunăstare.
Există și opoziție față de planul de schimbare?
Da, opoziție vine așa cum și era de așteptat din partea președinților de raioane, autorităților locale din raioane, care spun că prin această comasare a raioanelor în regiune, puterea de fapt își dorește să centralizeze și să controleze autoritățile locale. Însă, experții spun clar că, de fapt, aceștia nu doresc să-și părăsească fotoliile, să rămână în acest sistem despre care autoritățile spun că reprezintă, de fapt, un consumator de resurse enorme, însă nu generează venituri sau beneficii pentru organizarea administrativ-teritorială. În cadrul consultărilor pe care le-am urmărit, și primarii sunt foarte reticenți față de acest proces de amalgamare, pentru că, după cum recunoștea, de exemplu, chiar și primarul comunei Budești, doamna Nina Costiu, toată lumea o să vrea să păstreze locul, să-și păstreze funcția de conducere în cadrul primăriei. Nimeni nu o să vrea să renunțe în favoarea altei autorități locale. Mai mult decât aceasta, și o localitate care este dezvoltată mai puternic din punct de vedere economic nu ar vrea să își ia mai multe responsabilități asimilând o localitate, un sat care se dezvoltă mai încet.
Deci este un mic deficit de solidaritate deocamdată.
Deocamdată, da.
A fost Virginia Nica. Un nou moment important în efortul de curățire a judiciarului din Republica Moldova, cum îl numește guvernarea PAS. După ce am vorbit mereu despre pre-vetting în cadrul unui proces de triere a candidaților pentru funcții de conducere în judiciar, acum vorbim despre vetting. E mai simplu cuvântul, poate, dar tot nu ușor de înțeles, decât poate pentru colega mea, Nadejda Coptu, care cunoaște legile mult mai bine.
Deci, vetting-ul presupune evaluarea externă și extraordinară a judecătorilor și a procurorilor. Și el va decurge în două etape. Prima etapă va fi verificarea judecătorilor a Curții Supreme de Justiție, iar după aceasta se va parcurge la verificarea judecătorilor din curțile de apel a Moldovei, din patru curți de apel, și președintele a 15 instanțe de fond a Moldovei. De asemenea, vor trece această verificare și alți judecători care dețineau funcții importante și de conducere. Vetting-ul vor trece și procurorii, în primul rând îl vor trece procuratorii din Procuratura Anticorupție, de asemenea îl vor trece procurorii din Procuratura pentru combaterea crimei organizate. Tot așa, vetting-ul vor trebui să treacă și persoanele care ocupă funcții de conducere în Procuratura Generală, inclusiv Procurorul General și adjuncții lui. Însuși, procedura de vetting presupune evaluarea averii a procurorilor și a judecătorilor. De asemenea, va fi evaluată nu doar averea lor și veniturile, dar și averile și interesele a apropiaților lor sau a persoanelor care le-au donat banii. Dacă judecătorii și procurorii nu vor putea justifica averile, păi ei vor fi dați afară din sistem, doar că unica excepție. Vor fi create două comisii speciale care vor verifica judecătorii și procurorii. O comisie va verifica judecătorii și alta va verifica procurorii. După aceasta, comisiile vor face verificările, vor întocmi un raport special, care va fi transmis la organele de auto-administrare a judecătorilor și a procurorilor. Și deja Consiliul Superior al Magistraturii sau Consiliul Superior al Procurorilor va lua decizia dacă va da afară din sistem procurorul sau judecătorul la propunerea comisiei.
Nadejda, știu că a vorbit despre proiectul acesta, despre efortul mai larg de verificare a judecătorilor și a membrilor judiciarului, noua ministra a justiției din guvernul Recean, anume Veronica Mihailov-Moraru, și-a spus că există rezistență la aceste verificări. Ești de acord, care, după ce ai urmărit cum se petrec lucrurile astea?
Cum eu înțeleg, judecătorii nu au multă încredere în acest proiect. Adică sunt diferite opinii. Unii cred că judecătorii se tem de verificare. Unii judecători, ei chiar vor ca să fie verificările, dar vor să fie făcute într-un alt mod. De exemplu, Asociația din judecătorilor Vocea Justiției a publicat recent un comunicat foarte interesant. Ei propun să facă evaluare, nu evaluare extraordinară, dar evaluare internă, și să fie această evaluare făcută nu odată și fără repetări, cum prevede proiectul, dar să fie efectuată fiecare 3 ani. Deci ei consideră că curățarea sistemului trebuie să fie un proces continuu și trebuie să fie făcut de la, după alți reguri. Deci noi putem spune că probabil unii reprezentanții sistemului se tem de aceste verificări, dar alții vor ca să fie schimbate regulile și să fie acest proces mai autentic și să respecte normele Constituției.
Noua ministra a Justiției mai spunea și că insista că vetting-ul și toate celelalte etape ale acestui proces au fost consultate cu Comisia de la Veneția. În general, acest proces este, cum să zic, în vizorul organismelor europene, este urmărit de forurile europene specializate?
Corect, este urmărit atent și consultat intens. Doar că Comisia de la Veneția tot timpul dă un răspuns foarte diplomatic. Adică ei dintr-o parte spun că da, autoritățile din Chișinău poate să decide dacă să recurgă la o astfel de metodă extraordinară de evaluare a judecătorilor și a procurorilor, și în același timp Comisia avertizează că acest exercițiu este foarte periculos și că el poate periclita independența judecătorilor și a procurorilor. Deci Comisia, într-un fel, spune și da și nu, decideți voi singuri.
În procesul ăsta de verificare, știu că sunt judecători care pleacă din sistem. Unii sunt încurajați să plece dacă, sau li se oferă posibilitatea să plece fără a mai fi verificați, dacă doresc acest lucru. Există un risc ca pur și simplu judiciarul să rămână fără suficient personal ca să ducă înainte procesele? Nu împiedică, nu tergiversează și mai mult procesele care sunt deja pe rol acest proces de verificare și de curățire, cum zice puterea?
Sigur, și acest risc este foarte preeminent. De exemplu, să luăm și judecătorii Curții Supreme de Justiție. Ok, noi nu știm de ce au plecat cei 16 judecători, ei nu și-au anunțat public de motivele demisiei, doar că ei au plecat peste o săptămână de cât Ministerul Justiției a publicat conceptul vetting-ului. Și deci, după perioada de 3 aprilie, vom avea la Curtea Supremă de Justiție doar 8 judecători. 3 în colegiul penal și 5 din colegiul civil. Aceasta este un număr foarte mic. De asemenea, experții cred că funcțiile vor putea fi ocupate de persoane noi sau din persoane de la instanțele de fond. Doar că, văzând rezultatele pre-vetting-ului, este o posibilitate că oamenii vor fi mai reticenți și se vor teme de aceste verificări și nu vor avea încredere în comisie. Și aceasta este problema. Chiar și în proiectul vetting-ului, care deja ține de verificarea altor judecători și altor procurori, însăși autorii proiectului spun că se estimează plecarea la 30-40% a persoanelor care trebuie să fie supuși evaluării. Deci, practic, va fi o situație foarte dificilă. În primul rând, pentru colegii care vor rămâne să lucreze, că toată sarcina va cădea pe umerii lor. Și nu trebuie să uităm și despre justițiabili, care sunt dezamăgiți, care suferă din motivul că drepturile lor se încalcă, ce vor face ei când dosarul va fi tergiversat și la procuratură și la judecătorie. De exemplu, pentru mine nu este clar cum vor evalua lucrurile.
A fost Nadejda Cuptu. În Republica Moldova de azi nu vedem conflicte interetnice majore, însă nemulțumiri latente ies la suprafață în discursuri agresive, fie în spațiul privat, fie în spațiul public, mai ales pe rețele de socializare. Așa și începe Victoria Coroban un nou episod din Laboratorul Social, un podcast în care ea, în cuvintele ei, mostre de realitate și le studiază la microfon împreună cu un invitat sau invitată. În noul episod, publicat marți 21 februarie, invitată este Daria Slobodchikova, jurnalistă de limbă rusă la portalul Newsmaker.
La începutul lui 2021, Daria Slobodchikova, jurnalistă de limba rusă din Republica Moldova, a publicat un material video în care a intervievat mai mulți vorbitori nativi de limba rusă din Republica Moldova.
Da, eu am încercat să fac un videomaterial despre rușii, dar scopul a fost ca să înțelegem, nu despre cine are dreptate sau cine este vinovat. Numai a fost o încercare să arate ce simte persoana care trăiește aici, are cetățenie Moldovei, dar întotdeauna aude așa fel de chestii ca venitici, geantă gara Moscova sau altceva. Și eu am adunat diferite persoane și cei care n-au votat pentru Dodon, spre exemplu, da? Și cei care au votat și cei care sunt convinși că astăzi Rusia are dreptate. Dar în orice caz, sunt cetățenii În orice caz, ele sunt o parte a societății. Noi trebuim să trăim cu ei mai departe. Înseamnă că noi trebuim să înțelegem cum gândește acest om, ce îl deranjează, ca să înțelegem cum să construim un dialog mai departe.
Darea se aștepta ca materialul să aducă mai multă înțelegere. În schimb?
Da, în schimb, numai colega mea, vorbitoare de română, a înțeles care este scopul, dar în comentarii au certat mult și, în primul rând, pentru că rușii nu vor să vorbească în română, pentru că rușii nu are stima în față de cei care vorbească în limba română și rușii nu au de gând să implice cumva în viața în Moldova și nu acest lucru eu am vrut să arăt. Am vrut să arăt că chiar și cei care au diferită gândire, chiar și cei care poate nu au dreptate, ei s-au format cumva și ei au motivele lor de a gândi așa. Și eu am vrut să arăt acest lucru, poate cumva să inițiez acest dialog, dar s-a primit un pic altfel.
Ea este Daria Slobocicova, jurnalistă la Newsmaker. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici punem în cuvinte ceea ce trăim ca indivizi și ca societate, dar despre care, din diverse motive, nu vorbim clar, nu vorbim până la capăt sau preferăm să nu vorbim deloc. Aici încercăm să conștientizăm și să verbalizăm ceea ce păstrăm în inconștientul colectiv sau undeva la limita dintre conștient și inconștient. Pe scurt, aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Laboratorul Social, podcastul Victoriei Coroban, apare marțea odată la două săptămâni. Poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, Google Podcast și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională, acum, președintele Statelor Unite, Joe Biden, își continuă turneul în Europa de Est. Luni a fost într-o vizită surpriză la Kiev, la președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Mulți formatori de opinie consideră că a fost unul din cele mai clare gesturi de sprijin pentru Ucraina înaintea împlinirii la 24 februarie a unui an de la invadarea ei de către Rusia. O relatare despre prima parte a turneului lui Biden a pregătit Radu Benea.
Joe Biden a petrecut mai mult de 5 ore în capitala ucraineană într-o vizită menită să sublinieze sprijinul Washingtonului pentru Ucraina cu doar câteva zile înainte de prima aniversare a invaziei Rusiei în țara vecină, o acțiune care a zguduit securitatea globală. Biden s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, la Palatul Mariinski din centrul Kievului și a promis noi livrări de armament în valoare de aproape o jumătate de miliard de dolari, într-un moment în care aliații occidentali caută să consolideze un front unit împotriva Rusiei, care se așteaptă să lanseze o nouă ofensivă în următoarele săptămâni.
You know, one year later, Kiev stands and Ukraine stands.
Un an mai târziu, Kievul rămâne în picioare, a declarat Biden în timp ce vorbea de pe un podium decorat cu steagurile Americii și ale Ucrainei. Democrația stă în picioare, americanii sunt alături de voi și lumea este alături de voi.
Americans stand with you and the world stands with you.
Biden a mai spus că în ultimul an, Statele Unite au creat o coaliție de țări de la Atlantic la Pacific pentru a ajuta la apărarea Ucrainei cu un sprijin militar, economic și umanitar fără precedent, iar acest sprijin va dura. La rândul său, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a calificat vizita drept un semn extrem de important de susținere pentru toți ucrainenii.
Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку.
Chiar acum, în Ucraina, se decide soarta ordinii mondiale, a declarat Zelensky într-un mesaj video după vizita lui Biden, adăugând că a discutat cu președintele american despre cum să facă tot ce le stă în putință pentru ca în acest an să asigure victoria comună în războiul declanșat de Rusia. Să oferim garanții fiabile de securitate atât statului nostru, cât și tuturor popoarelor din Europa care doresc să trăiască liber și în pace, a mai spus Zelensky. Moscova a fost anunțată despre vizită, dar sirenele de raid aerian au răsunat în capitala ucraineană, deși nu au fost raportate atacuri aeriene sau rachete rusești lansate. Oficialii ruși au minimalizat vizita lui Biden. Vladimir Rogov, un oficial instalat de Moscova în regiunea ocupată Zaporojie, spunea că Zelensky arată ca un servitor pe lângă Biden. Guvernul german a calificat vizita drept un semnal bun, în timp ce Polonia a declarat că a salutat-o ca pe un indiciu al angajamentului Washingtonului față de Kiev în războiul său împotriva Rusiei. Pentagonul a anunțat astăzi că ultimul pachet de asistență militară oferit Ucrainei, în valoare de 460 de milioane de dolari, include, printre altele, mașini blindate Bradley, vehicule tactice, sisteme radar, rachete antitank Javelin, mine antipersonal Claymore, proiectile de artilerie și muniție suplimentară pentru sistemele de rachete HIMARS și MLRS. De asemenea, Statele Unite vor transmite Ucrainei dispozitive de vedere pe timp de noapte, sisteme de comunicații și echipamente medicale. În total, Statele Unite au transferat arme în valoare de 30 de miliarde de dolari către Ucraina de la începutul invaziei rusești.
A fost Radu Benea. Marți înainte de prânz, cu câteva ore înainte ca președintele american Joe Biden să vorbească despre Ucraina și alte chestiuni la Varșovia, un discurs important a ținut la Moscova, principalul arhitect al invadării neprovocate a Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin. Ideile principale din ceea ce unii numesc discursul lui Putin despre starea națiunii, într-o sinteză alcătuită de Ileana Giurchescu.
Pentru președintele Vladimir Putin, invazia din Ucraina rămâne în continuare o acțiune provocată de Occident, chiar provocată de ani de zile. Mai mult, Ucraina nu ar fi din nou pentru Occident și, în primul rând, pentru Statele Unite. Ucraina nu ar fi decât o etapă într-o lungă campanie de destabilizare a Rusiei prin alimentarea de conflicte la periferia țării. Occidentul vrea să transforme acest conflict local din Ucraina într-unul global, a spus Putin, în mult așteptatul discurs despre starea națiunii. Dar după o oră și 35 de minute aproximativ, primele comentarii pe Twitter au fost un discurs relativ conservator, fără mari anunțuri, cum comenta de exemplu jurnalistul de la The Guardian, Andrew Roth. Un discurs extrem de conservator, având de vedere și situația extremă în care Putin și-a pus acum țara prin lansarea unei invazii pe scară largă a Ucrainei și scufundarea Rusiei în izolare internațională. Fără idei noi, fără planuri mari, fără perspectiva unui sfârșit al războiului, mai comenta jurnalistul de la The Guardian pe Twitter. Moscova, Putin se află într-o realitate paralelă, așa că este greu de întrevăzut cum și în baza cărei realități s-ar putea negocia o încetare a războiului, a fost și unul din primele comentarii ale jurnalistului german Klaus Geiger, redactor șef pentru politică la compania media conservatoare Welt. O remarcă făcută pentru Reuters și de Mihailo Podoliak, unul din principalii consilieri ai președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Dar tot primii comentatori au remarcat două lucruri. Tonul discursului a fost mai puțin agresiv decât cel ținut recent la Volgograd și nu a venit cu nicio nouă amenințare directă cu o posibilă escaladare nucleară. Deși Putin a anunțat acum suspendarea participării Rusiei în noul acord START de limitare a armelor nucleare, acord încheiat cu Statele Unite. Și acum câteva din principalele idei ale discursului. Rusia a fost forțată să lanseze operațiunea militară specială din Ucraina pentru a-i apăra nu numai pe rușii din estul Ucrainei de agresiunea autorităților neonaziste de la Kiev, dar și pentru a se apăra Rusia în sine de amenințările Occidentului. Ei au început războiul, noi am încercat să-l oprim, a susținut președintele Putin. Putin a continuat să insiste pe paralelele dintre actualul conflict și condițiile care au dus la izbucnirea celui de al doilea război mondial. În opinia lui Putin, Ucraina este victima Occidentului și a regimului, așa zis, neonaziste la Kiev, care au dorit acest conflict. Occidentul nu se va opri în Ucraina, a mai susținut Putin. Inversare a avertismentelor recente și repetate ale președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care spunea că Putin a pus ochii și pe restul fostelor republici fost-sovietice. În ochii președintelui Putin, un argument că Occidentul nu se va opri în Ucraina este tocmai faptul că livrează armatei ucrainiene arme cu rază din ce în ce mai lungă de acțiune. Occidentul duce și un război propagandist în Rusia, a continuat Putin, vrea să-i distrugă valorile culturale și religioase tradiționale, începând cu rolul familiei tradiționale. A fost o temă pe care Putin a folosit relativ mult timp într-un discurs ținut totuși pe fundalul unui război.
A fost Ileana Giurchescu. Vizita surprinzătoare a lui Joe Biden la Kiev a fost urmărită cu atenție, firește nu numai în Europa, ci și la el acasă, unde este evaluată inclusiv din perspectiva politicii interne americane, cum veți auzi în relatarea primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Nu există nicio îndoială că gestul președintelui Biden de a vizita Kievul și a se întâlni cu președintele Zelensky, tocmai în contextul riscurilor asumate, o călătorie cu trenul și scala din capitala Ucrainei în condiții de război și fără ca Statele Unite să aibă acolo personal militar, ilustrează sprijinul puternic al administrației pentru respingerea agresiunii ruse. O vizită mai mult decât simbolică în apropierea aniversării a un an de la invazia lui Putin, care a fost analizată ca atare la Washington, dar și la Moscova. În capitala rusă, ea este cu atât mai semnificativă cu cât a precedat un discurs al liderului de la Kremlin, așteptat cu interes, dar nu și cu speranțe că conflictul se va încheia curând. În Statele Unite, ceea ce se știe e că, în general, republicani cu funcții semnificative în comitetele din Camera Reprezentanților, pe care o controlează, sprijină, la fel ca și administrația, ajutorul oferit Ucrainei. Dar firește că există și un context politic intern, care modelează reacțiile la vizita lui Biden. În timp ce el e acolo, cred că mulți americani se gândesc la noi înșine. Ok, e preocupat de acele granițe, la celălalt capăt al lumii, a spus guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, care este de asemenea potențial candidat prezidențial, continuând, avem multe probleme acumulate aici în țara noastră pe care el ne neglijează. Deputata de Georgia, Marjorie Taylor Greene, a caracterizat vizita lui Biden ca fiind, citez, teribil de jignitoare, adăugând pe Twitter că președintele ar fi optat pentru Ucraina în defavoarea Americii, în timp ce, citez, forțează poporul american să plătească pentru guvernul ucrainian și războiul din Ucraina. Câteva voci din Partidul Republican ezită să continue cu același nivel de suport pentru Ucraina. Green, deputatul Matt Gaetz și alți 9 colegi republicani au introdus chiar o rezoluție denumită Oboseală cu Ucraina, cerând Statelor Unite să oprească ajutorul militar și financiar. Dar așa cum președintele Biden a spus la Kiev, în ciuda acestor voci stridente și extreme și în alte chestiuni, sprijinul pentru Ucraina se menține puternic și bipartizan. În ciuda dezacordurilor pe care le avem în Congres în legătură cu anumite chestiuni, se menține sprijin semnificativ pentru Ucraina, a declarat președintele Biden, continuând, nu este vorba doar despre libertate în Ucraina, este vorba despre libertate și democrație în general. Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a scris pe Twitter, citez, recunoscător președintelui Biden pentru conducerea sa, continuând să sprijinim Ucraina. Senatoarea democrată Amy Klobuchar a declarat, citez din nou, președintele Biden a dat dovadă de curaj politic de la bun început, conducând coaliția de națiuni care sprijină curajosul popor ucrainian și pe președintele Zelensky. Contextul acestei vizite nu e doar aniversarea invaziei și anticipatul discurs al lui Putin, ci și știrile provenind de la agenții de informații că China ar putea lua în considerare să furnizeze armament, se crede în special muniție, Rusiei. Într-o lume în care nu mai are mulți prieteni, Putin s-ar bucura să obțină sprijin chinez, dar pe de altă parte Statele Unite doresc să comunice Beijingului cu claritate că dacă face acest pas, vor fi consecințe. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a cerut Uniunii Europene să sancționeze adversarii interni ai guvernării de la Chișinău, oligarhi și politicieni care ar sprijini planurile rusești de destabilizare a țării, de care vorbea președinta Maia Sandu pe urmele lui Volodymyr Zelensky, liderul Ucrainei. Bruxelles n-a reacționat până la această oră la această cerere neobișnuită, care pare să invite Uniunea Europeană să apere guvernarea de opoziție. Potrivit AFP, Popescu a sugerat ca dușmanilor interni pro-Kremlin Uniunea Europeană să le impună interdicție de viză și să le înghețe avuțiile din Uniunea Europeană. În ciuda intensificării obstrucțiilor dreptei conservatoare religioase, inclusiv cea din Statele Unite, egalitatea conjugală face progrese pe planetă și nu doar în Europa și America. Un tribunal din Seul, Coreea de Sud, a stabilit într-o decizie istorică dreptul unui cuplu de femei la asigurare medicală de familie, exact așa cum au cuplurile formate din femeie și bărbat. Egalitatea conjugală a fost legalizată până acum în aproximativ 30 de țări ale lumii, din Asia însă numai în Taiwan. În Europa, țara care a recunoscut cel mai recent cuplurile de același sex ca prima din fostul lagăr comunist, de altfel, a fost mica Slovenie. Punem punctul aici, ați ascultat pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.